Me olemme aikaisemmin tutkineet täältä ensimmäinen korintolaiskirjeen 12. luvusta näitä lahjoja. Ja haluaisimme vielä jatkaa tänään erikoisesti profetoimisesta ja profetoista. Ja jos herran suo ensi keskiviikkona erikoisesti, mitä on kielillä puhuminen? Se on varmaan hyvin ajankohtainen ja monille hyvin tärkeä aihe myöskin. Nyt me avaamme jälleen ensimmäinen korintolaiskirjeen 12 ja luemme sieltä jakeesta 8 jakeeseen 10. Ensimmäinen korintolaiskirje 12 jakeesta 8-10. Niinpä saa hengen kautta toinen viisauden sanat, toinen tiedon sanat saman hengen vaikutuksesta. Toinen saa uskon samassa hengessä, toinen taas terveeksi tekemisen lahjan ja siinä yhdessä hengessä. Toinen lahjan tehdä voimallisia tekoja, toinen profetoimisen lahjan, toinen lahjan arvostella henkiä, toinen eri kielillä puhumisen lahjan. Toinen taas lahjan selittää kieliä. Aamen. Varmaan olette, jotka olette tutkineet Raamattua, ne huomanneet, kuinka erikoisesti kolmeen eri osaan jaetaan nämä armolahjat. Ensinnä on niin sanottu tiedon sanat, viisauden sanat ja tiedon sanat. Ne on aivan kuin eri ryhmä. Sitten on uskon, terveeksi tekemisen ja voimatekojen tekemisen lahja. Ne on aivan kuin toinen ryhmä. Ja kolmas ryhmä on profetoiminen, henkien arvosteleminen, kielellä puhuminen ja selityksen lahja. Siis ensimmäisen ryhmään kuuluu 2, toiseen 3. ja kolmanteen 4. Ja vaikka näennäisesti voi tuntua niin kuin tämä esimerkiksi uskon lahja, terveeksi tekemisen lahja, voimatekojen tekemisen lahja, ne olisi niin kuin samaa kaikki, niin kuitenkaan ne ei ole samaa, vaan ne toimivat eri alueilla, eri sektorilla. Uskoa tarvitaan monta kertaa erilaisissa asioissa. Aivan erikoinen lahja voidaan saada tällä alueella. Kuten esimerkiksi Abrahamista jo näimme, hänellä oli uskonlahja. Elialla oli myöskin uskonlahja. Mehän totesimme, että 7 armolahjaa toimi vanhan liiton aikana, ja 2 uudessa liitossa annettiin sitten aivan lisänä, ja se oli kielen puhuminen ja selitys. Sitten terveeksi tekemisen lahja toimi taas eri tavalla, niin kuin apostolien teossakin ilmenee. Siellä Pietari ja Johannes rammalle sanoi, nouse ja kävele. Pietarilla oli varmasti terveeksi tekemisen lahja. Samoin myöskin Paavalilla ja niin edespäin. Mutta sitten kun on kysymys voimatekojen tekemisen lahjasta, niin se on vielä eri alue. Kerran Jeesuksen luo tuotiin eräs poika, joka oli niin sanottu kaatuva tautinen. Me sanoisimme, häntä riiva ja henki heitti milloin mihinkin, tuleen ja veteen, ja monta kertaa oli kuolemaisillaan. Opetuslapset olivat yrittäneet parantaa häntä rukouksen kautta, mutta eivät voineet. Ja Jeesus sanoi, että tämä laji ei lähde muuta kuin rukouksella ja paasto. Ja kun ollaan erikoisesti juuri tällaisten asioiden kanssa tekemisen, tarvitaan vielä erikoinen niin sanotun voimatekojen tekemisen lahja. Että voidaan ajaa ulos riivaajia ja vapauttaa ihmisiä tällaisten henkivaltojen vallasta. Nyt tänä iltana haluaisimme erikoisesti pysähtyä tämän profetoimisen ja profetian lahjan ympärille. Nimittäin on hyvin paljon sekaannusta monien ristittyjen uskovienkin kohdalla, erikoisesti juuri tämän profetian ja profeetan lahjan aivan kuin kohdalla. Monet sotkevat profeetan ja profetian lahjan. Ja jos jollakin on profetian lahja, niin häntä tavallisesti sanotaan, että hän on sellainen profeetta. Mutta Profeetta on ihan eri asia ja profeetsian lahja on aivan taas eri asia. Tämä me voimme todeta Raamatusta esimerkiksi avaamalla apostolien tekojen 21 ja lukemalla siellä 8-10. Siinä muun muassa sanotaan meille näin. Mutta seuraavana päivänä me lähdimme sieltä ja tulimme Kesariaan, jossa menimme evankelista Filippuksen tykö, joka on yksi niistä seitsemästä, ja jäimme hänen tykönsä. Ja hänellä oli 4 tytärtä, neitsyttä, joilla oli profetoimisen lahja. Siellä me viivyimme useita päiviä, niin tuli sinne Juudeasta eräs profeetta nimeltä Agabus. Huomaatte siis, että erotettiin. Profetsian lahja oli näillä Filippuksen tyttäreillä, mutta sitten sinne tuli erikseen profeetta. Ja hän tuli sitten sieltä Juudeasta, ja hänen nimensä oli Agabus. Kun ensinnä katselemme profeettaa, mikä on profeetta, kuka on profeetta, niin pyytäisin teitä avaamaan ensimmäisen Saamuelin kirjan 9. luvun. Siinä vähän niin kuin selitetään meille, mikä on profeetta. Nyt emme puhu profeetsia lahjasta, vaan profeetasta. Ja kesä 9 sanotaan tällä tavalla. Muinoin sanottiin Israelissa, kun mentiin kysymään Jumalalta näin. Tulkaa, menkäämme näkijän luo. Sillä sitä, jota nyt sanotaan profeetaksi, kutsuttiin muinoin näkijäksi. Siis profeettoja vanhan liiton aikana alkuisin kutsuttiin näkijäksi. He näkivät tulevia asioita. Heillä oli erikoinen lahja nähdä asioita, joita ei tavallinen ihminen näe. Jos vielä ottaisimme 4. Mooseksen kirjan 12. luvun jakeen 6. 4. Mooseksen 12 ja 6 sanotaan, ja Herra sanoi, kuulkaa minun sanani, jos keskuudessanne on profeetta, niin minä ilmestyn hänelle näyssä ja puhdanen kanssaan unessa. Samoin vielä 24. luku, sama 4. Mooseksen kirjan ja jae 4. Siellä Biileam sanoi näin, näin puhuu hän, joka kuulee Jumalan puheen, joka näkee kaikki valtian näkyjä, joka lankeaa loveen ja jonka silmät avataan. Nämä Raamatun paikat jo siis todistavat meille sen, mikä on oikeastaan profeetta. Hänellä on siis kyky, lahja paremmin sanottuna, nähdä tulevia asioita. Ja sen tähden häntä nimitettiin aikaisemmin näkijäksi. Mutta myöhemmin, täällä niin kuin tuli ilmi, hänestä käytettiin nimitystä profeetta. Esimerkiksi Daniel. Hänestä yleensä on ajatus, että ei hän ollut profeetta. Mutta Jeesus, Matteuksen 24, sanoo Danielista, että hän oli profeetta. Otetaanpas Matteukseen 24 ja jakeesta 15. Kun te siis näette hävityksen kauhistuksen, josta on puhuttu profeetta Danielin kautta, seisovan pyhässä paikassa, joka tämän lukee, se tarkatko. Siis Jeesus osoittaa, että Daniel oli myöskin profeetta, vaikka hän oli tavallaan virkamies, ja toimitti Baabelissa määrättyä virkaa ja hyvinkin korkeassa asemassa olevaa virkaa, niin kuitenkin hän oli myöskin profeetta. Ja kukapa näki selvemmin asioita kuin esimerkiksi Daniel. Hänhän näki asioita, jotka tänä päivänä vielä eivät ole kirjain kaikki kohdallaan toteutuneet. Esimerkiksi juuri tämä, mistä täällä Jeesus mainitsee. Mutta on paljon asioita, joita Daniel näki, ja nämä näyt olivat tuhansia vuosia eteenpäin, ei taaksepäin. Ei se mikään profeetta, joka taaksepäin ennustaa, kyllähän jokainen siihen kykenee, mutta ennustaa satoja vuosia etukäteen, tuhansia vuosia etukäteen, niin sen täytyy olla näkijä, sen täytyy olla profeetta. Ja tällaisia profeettoja oli siis vanhan liiton profeetat. Jeremia, hän näki, niin kuin muistatte, esimerkiksi noin 100 vuotta aikaisemmin hän näki sen, että Israelin kansa joutuu Baabelin vankeuteen. Ja näki myöskin, että se joutuu 70 vuodeksi. Ja se kävi kirjaimesti toteen. Hän oli näkijä, hän oli profeetta, ja hän ennusti Israelin kansalle tämän, ja se toteutui. Näin kirjaimellisesti vanhan liiton profeetat esimerkiksi näkivät tulevia asioita. Jos hebreaskirjeen ensimmäisestä luvusta luemme ensimmäisen jakeen, siinä sanotaan meille myöskin, miten Jumala puhui juuri vanhan liitonkin aikana profeettojen kautta. Sanotaan, sitten kun Jumala muinoin monesti ja monella tapaa oli puhunut isille profeettain kautta. Siis erikoisesti juuri vanha liitto oli se aikakausi, jolloin Jumala puhui profeettojensa kautta. Ei profetsioiden, vaan profeettainsa kautta. Antoi heille näkyjä ja nämä sitten tulivat tuomaan ne esille. Mutta ei ihmiset ottanut hän montakaan kertaa profeettoja vastaan. Esimerkiksi Jeremiakin hän joutui kaivoon heitetyksi ja oli siellä vedellä ja leivällä ja rääkättiin ja kidutettiin häntä vain sen tähden, että hän näki tulevia asioita ja ennusti niitä. Ja ne ei ollut kansan eikä kuninkaiden mieleen, eikä se ollut ylipappien mieleen. Ja sen takia hän joutui suuresti vainotuksi. Kun Paavali kirjoittaa Efesolaiskirjeen 3. luvussa, jonka otamme tähän yhteyteen, ja sen jakeesta 3 jakeeseen 5, niin hän sanoo siellä näin. Siis Efesolaiskirjeen 3. luku, jakeesta 3:5. Että näe, tämä salaisuus on ilmestyksen kautta tehty minulle tiettäväksi, niin kuin olen siitä edellä lyhyesti kirjoittanut, josta te sitä lukiessanne voitte huomata, kuinka perehtynyt minä olen Kristuksen salaisuuteen, jota menneiden sukupolvien aikana ei ole ihmisten lapsille tiettäväksi tehty, niin kuin se nyt hengessä on ilmoitettu hänen pyhille apostoleilleen ja profeetoille. Nyt vanhan liiton profeetat eivät nähnyt kaikkia asioita. Kyllä heillä monet asiat olivat selvillä, mutta ei he kaikkia nähneet. He näkivät Israelin kohtalon, he näkivät, mitenkä Israelille tulee käymään, mitenkä se hajotetaan kaikkien kansojen sekaan. Kaiken tämän he näkivät. Myöskin Hesekiel näki, mitenkä se kootaan viimeisinä päivinä, Hesekielin 37. Mutta ne eivät nähneet tätä asiaa, niin kuin olen aikaisemmin maininnut, että Jumala on Kristukselle valmistava seurakunnan morsiusjoukon, joka kootaan kaikista pakanakansoista ja kielistä ja kansan heimoista. Sitä ei nähnyt vanhan liiton profeetat, mutta uuden liiton profeetat näkivät, sillä uudessa liitossa oli myöskin profeettoja, niin kuin me voimme todeta. Avatkaapa nyt apostolien tekojen 11. Apostolien tekojen 11. luku, jakeessa 27 ja 8. Siihen aikaan tuli profeettoja Jerusalemista Antiokiaan, ja eräs heistä nimeltä Agabus, juuri tuo sama, josta äsken luvimme, nousi, antoi hengen vaikutuksesta tiedoksi, että oli tuleva suuri nälkä kaikkeen maailmaan, ja se tulikin Laudiuksen aikana. Siis nyt on taas meidän edessämme uuden liiton profetta, ja tässä sanotaan, että hän sai hengen kautta tällaisen ilmoituksen, että on tuleva nälkä ja suuri nälän hätä. Ja se tulikin sitten, sanotaan, Laudiuksen aikana. Muuten oikea profeetta ja sanoma, hengen sanoma, se aina toteutuu. Väärä sanoma, se ei koskaan toteudu. Se vaan puhelee omiansa, Mutta niin kuin tässä näimme, tämä profeetta, kun toi ilmi tulevan, hän näki, että tulee nälänhätä, hän ilmoitti tämän ja se toteutui. Sitten 13. luvussa jälleen luemme aivan alusta näin. Ja Antiokian seurakunnassa oli profeettoja, huomatkaa ei profeetia lahjalla varustettuja, vaan profeettoja ja opettajia. Barnabas, Simeon, jota kutsutaan Nigeriksi, Lukius, kyreniläinen, Manain, neljännesruhtinaan, Herodeksen kasvinkumppani ja Saulus. Ja heidän toimittaessaan palvelusta Herralle ja paastatessaan Pyhä Henki sanoi, erottakaa minulle Barnabas ja Saulus siihen työhön, johon minä olen heidät kutsunut. Silloin he paastasivat ja rukoilivat ja panivat käteiden päällensä ja laskivat heidät menemään. Niin he Pyhän Hengen lähettäminä menivät Seleukiaan ja purjehtivat sieltä Kyproon. Tässä jälleen on meillä todistus, että siihen aikaan oli Antiokiassa profeettoja. Ja nämä profeetat sitten Hengen kautta ilmoittivat, että olisi erotettava nämä kaksi miestä, Paavali, taikka Saulus ja Barnabas, sitten kokonaan Herran työhön. Merkillistä kyllä, niin ylihengellisiä näyttää olleen siihen aikaan seurakunta, että se totteli näiden profeettojen sanomaa ja kuunteli, mitä Hengen sanoman kautta annettiin, ja erottivat, siunasivat heidät työhön sillä seurauksella, että sitten panivat kätensä heidän päällensä ja laskivat heidät menemään. Näin siis apostolien aikana seurakunnassa profeetat toimivat. Ne tulivat aina eri seurakuntiin, ne kiersivät seurakunnissa. Kun taas profetian lahjalla oleva varustettu ihminen, ei hän ole varsinaisesti mikään kiertävä profeetta, joka menee eri seurakuntiin. Hän toimii, kuten tulemme myöhemmin näkemään, vain pelkästään sen seurakunnan keskellä, missä hän on. Ottakaa vielä apostolien tekojen 15. luku. Siellä 15. luvun 32. jae kuuluu näin. Ja Juudas ja Siilas, jotka itsekin olivat profeettoja, kehoittivat veljiä monin sanoin ja vahvistivat heitä. Siellä oli siis alkuseurakunnassa useita profeettoja. Ja nämä profeetat sitten kiersivät seurakunnissa. Heillä oli näkyjä Jumalalta. Heillä oli erikoisia sanomia seurakunnille. Ja niin kuin tässä sanotaan, he vahvistivat seurakuntia. Kun Paavali kirjoittaa Efesolaiskirjeessä perustuksesta, jolleka me olemme rakentaneet nyt tämän uskomme, niin hän sanoi siellä Efesolaiskirjeen toisessa luvussa ja jakeessa 20 tällä tavalla. Apostolien ja profeettain perustukselle rakennettuja, kulmakivenä itse Kristus Jeesus. Siis Jumalan seurakunta, Kristuksen seurakunta, se on rakennettuna apostolien ja profeettain perustukselle. Siis sille perustukselle, jonka Jumala on antanut. Nyt me voimme olla tietoisia siitä, että meidänkin päivinämme on profeettoja, mutta on myöskin sellaisia profeettoja, jotka kumoavat sen, mitä on alkuisin olluna, mikä alussa on ollut, minkä Jumala on antanut alussa apostolien ja profeettojen kautta. Esimerkiksi nämä mormonit, niin sanot mormonit, hehän perustavat koko uskonsa oppinsa siihen, mitä nyt tämä heidän profeettansa on saanut. Ja monessa kohden, kun tutkii sitä, niin se poikkeaa siitä sanomasta, mitä apostolit saivat ja mitä sen ajan profeetat saivat. Saamme kuitenkin olla aina tietoisia siitä, että Jumala ei muuta mieltänsä. Jumala ei ole kuule sellainen, että hän tänään sanoo tätä ja huomenna tuota, vaan hän on aina sama, eilen, tänään ja iankaikkisesti. Ja kun Herra on antanut meille sanansa, niin voimme olla vakuutettuja siitä, että hän myöskin toimii sen sanan mukaan. Eikä tule eräänä päivänä lähettämään jotakin uutta profeettaa ja sanoa, että minä muutankin mieleni, että pannankin tämä asia tällä tavalla. Ja näin se pitää toteuttaa. Ei. Tämä on juuri se eksytys. Ja tähän eksytykseen ovat monet sitten langenneet. Vanhan liiton aikana jo usein Jumala varoitti näistä vääristä profeetoista. Ottakaapas esimerkiksi profeetta Jeremia. Ja avatkaapas esimerkiksi 14. luku. Luetapas sieltä 13. ja 14. jae. Profeetta Jeremian 14. 13. ja 14. jae. Niin minä sanoin, voi Herra, Herra. Katso, profeetat sanovat heille, ei teidän tarvitse nähdä miekkaa eikä kärsiä nälkää, vaan minä annan teille vakaan rauhan tässä paikassa. Mutta Herra sanoi minulle, valhetta he ennustavat. Profeetat minun nimessäni, minä en ole lähettänyt heitä, en käskenyt heitä, enkä puhunut heille. Valheen näkyjä, turhia ennustuksia. Ja oman sydämensä petosta he ennustavat teille. Ajatellaan, että siihen aikaankin jo oli niin sanottuja vääriä profeettoja. Ja nämä väärät profeetat, ne puhuivat valhenäkyjä. Ei ne olleet todellisuudessa nähneetkään mitään näkyjä. Mutta ne kuvittelivat nähneensä. Huomaa, ne kuvittelivat nähneensä. Ja näitä valhekuvitelmiansa ne sitten kansalle puhuivat. Tämän lisäksi he oman sydämensä petosta, sydämensä ajatuksia tulkitsivat Jumalan sanana, Jumalan ilmoituksena ja Jumalan näkynä. On rohkeata lähteä tälle linjalle. On liian rohkeata lähteä oman sydämensä ajatuksia ja tunteita ja näitä mielikuvituksen valhenäkyjä tuomaan sitten esille Jumalan ilmoituksena, Jumalan näkynä. Se on erittäin uskallettua. Sanoisin, siitä puuttuu todellisuudessa Herran pelko sellaiselta profeettalta, joka profeetan nimeä mielestään käyttää. Vielä samaan profeetta Jeremian 23 jakeessa 25 sanotaan täällä näin. Taikka otetaanpa se jo 21. jae. Minä en ole lähettänyt noita profeetteja, mutta silti he juoksevat. Minä en ole puhunut heille, mutta kuitenkin he ennustavat. Jos he olisivat seisoneet minun neuvotteluissani, niin he julistaisivat minun sanani kansalleni ja kääntäisivät heidät pois heidän pahalta tieltänsä ja pahasta teoistansa. Ja sitten sanotaan 25. Minä olen kuullut, mitä sanovat nuo profeetat, jotka ennustavat minun nimessäni valhetta sanoen, minä olen nähnyt unta, olen nähnyt unta. Kuinka kauan, mitä on mielessäsi, mielessä noilla profeetoilla, jotka ennustavat valhetta, ennustavat omaan sydämensä petosta. Näin Jumala ilmoitti profeetta Jeremian kautta näistä vääristä profeetoista, jotka juoksivat omien mielikuvitustensa, ajatustensa perässä, mutta eivät seisoneet Herran edessä, eivät seisoneet Jumalan puhuttelussa, eivät saaneet näkyänsä Jumalalta, vaan oman sydämensä petoksia. Ja nämä ovat, kuulkaa niitä tänäkin päivänä, että kaikkein vaarallisimpia. On niin monia ihmisiä, jotka ovat äärettömän herkkiä juuri tällä profetoimisen alueella ja profettojen alueella. Ja heidän mielestään profetta on sellainen, joka aina voi tulkita heille heidän tarpeitansa. Ja on ihmisiä, jotka oikein mielellään suorastaan juoksevat tällaisten ihmisten luo ja kyselevät, mitä nyt Jumala minulle haluaisi sanoa. mitä Jumala minulle haluaisi sanoa. Ja jos tällainen profeetta ei olekaan seisonut Herransa edessä, vaan oman sydämensä ajatuksia alkaa tulkita, niin me voimme ymmärtää, mihin se sitten johtaa. Ja jos siihen vielä liittyy jonkinlainen profeetan palkka, sillä vanhan liiton aikana profeetat saivat myöskin palkkana jonkinlaista lahjaa näiltä, joillekä ne sanomiensa toivat esille, niin voimme arvata, että jos vielä tällainen profeetta sitten tällaisen voiton toivossa, palkan toivossa tuo esille oman sydämensä ajatuksia, että mitkä kohtalokkaat seuraukset voivat olla tälle ihmiselle, joka on jäänyt odottamaan, taikka jäänyt kuuntelemaan ja ottanut vastaan suorastaan Jumalalta lähetettynä mukaan nämä profeetat ja heidän näkynsä ja heidän ilmoituksensa. Me tarvitsemme tällä alueella erikoisen paljon armoa ja viisautta, ja erikoisesti me tarvitsemme uudelleen ja uudelleen pysähtyä kysymään, oliko todellakin tämä profeetta, hänen näkynsä, hänen ilmoituksensa, oliko se sieltä Jumalan valtaistuimelta, niin kuin sanotaan, vai oliko se vain hänen oman sydämensä petosta, ajatusta, tunteita ja näitä mielikuvituksen näkyjä, joita niin paljon on. Ja nämä ne on juuri, jotka häiritsevät todellisuudessa sitten tällä alueella niin, että toiset sitten sanovat, että jaha, kaikki saa jäädä. Minä en enää usko mihinkään tällaisiin profeettoihin enkä tällaisiin sanomiin, kun ne ovat paljastuneet valeprofeetoiksi. Kun ajattelemme nyt vielä hetken ensinnä tätä profeettaa, niin sanoin vielä kerran, että profeetta on siis henkilö, joka kierti apostolisina päivinä aikana seurakunnasta seurakuntaa. Ja siellä hän sai erilaisia näkyjä, erilaisia ilmestyksiä. Hänellä oli erikoinen lahja nähdä tulevia asioita. Otetaanpa vielä eräs tällainen tapaus apostolien teosta. Siellä uudelleen palaamme tuohon 21. lukuun tähän Agabukseen, joka oli ennustanut muun muassa suuren nälänhädän. 21. luku ja jakeesta 10. Siellä me viivyimme useita päiviä, niin tuli sinne Juudeasta eräs profeetta nimeltä Agabus. Ja tultua meidän luoksemme hän otti Paavalin vyön, sitoi sillä jalkansa ja kätensä ja lausui, näin sanoo Pyhä Henki, sen miehen, jonka vyö tämä on, juutalaiset näin sitovat Jerusalemissa ja antavat pakanain käsiin. Kun me sen kuulimme, pyysimme sekä me että ne, jotka siellä asuivat, ettei hän menisi Jerusalemiin. Silloin Paavali vastasi, mitä te teette, kun itkette ja särjette minun sydäntäni, sillä minä olen valmis, ei ainoastaan käymään sidottavaksi, vaan myöskin kuolemaan Jerusalemissa Herran Jeesuksen nimen tähden. Ja kun hän ei taipunut, niin me rauhoituimme ja sanoimme, tapahtukoon Herran tahto. Näyttää Paavali ollen aika itsepäinen mies. Ainakaan tässä suhteessa hän ei ollut oltis kääntymään, vaikka siellä uskovat itkivät ja särkivät Paavalin sydäntä ja rukoivat, älä rakas Paavalin lähe, kun sulla on sellainen. Mutta hän sanoi, että mitä te oikein teette. Hän tiesi Jumalan tahdon. Hän oli selvillä, että se on Herran tahto, että hän menee. Täällä 20. luku sanotaan vielä tällä tavalla. 22. ja 3. jäi Paavali sanoo, nyt katso, minä matkustan sidottuna hengessä Jerusalemiin, enkä tiedä, mikä minua siellä kohtaa. On merkillistä, kun Jumalan lapsi joskus saa kulkea tällaisessa tilassa, hengessä sidottu. Tuntee, että tätä tietä on mentävä, vaikka tietää, että tämä tie nyt ei ole lihalle ja verelle mukava tie. Sen vain tiedän, sanoi Paavali, että Pyhä Henki jokaisessa kaupungissa todistaa minulle ja sanoo, että kahleet ja ahdistukset minua odottavat. En minä kuitenkaan pidä henkeni itselleni minkään arvoisena, kunhan vain täytän juoksun ja sen viran, jonka minä Herralta Jeesukselle olen saanut, Jumalan armon evankeliumin todistamisen. Paavalille ei merkinnyt mitään se, että häntä odotti aaristukset ja kärsimykset, ei hän pitänyt edes henkeänkään minkään arvoisena, kunhan vaan sai tehdä sen, minkä sen Jumalan tahdon elämässään. Ja hän tiesi, että se on Jumalan tahto, että minä menen Roomaan. Ja hän tiesi, että pyhä henki joka kaupungissa aina ilmoitti hänelle. Ja nyt, niin kuin luvimme täällä, tämän profeetta Agabuksen kautta jälleen, näin sidotaan tämä mies, jonka vyö tässä on minun kädessä. Hän siis näki, hän siis sai nähdä, mikä Paavalia kohtasi siellä. Profeetta siis on erikoinen lahja, josta apostoli sanoi siellä, että toiset apostoleiksi, toiset profeetoiksi, toiset evankelistoiksi, paimeniksi ja opettajiksi. Siis se on erikoinen lahja, aivan niin kuin on opettajan lahja, evankelistan lahja, aivan samalla tavalla on myöskin profeetan lahja. Ja tällaisella lahjalla varustettu hän kiertää, niin kuin evankeliston seurakunnissa, hän kiertää seurakunnissa vahvistamassa seurakuntia ja hänen kauttaan Jumala antaa sitten näkyjä ja erilaisia kehoituksia seurakunnalle. Sitten kun me puhumme profetoimisen lahjasta, niin kuin sanoin, niin se on tavallaan eri lahja. Toimii vähän eri tavalla kuin tämä profeetan lahja. Palataan nyt tähän profetian lahjaan. Avataan ensimmäinen korintolaiskirje 14. Paavali sanoi siellä alussa näin. Tavoitelkaa rakkautta ja pyrkikää saamaan hengellisiä lahjoja, mutta varsinkin profetoimisen lahjaa. Sillä kielellä puhua ei puhu ihmiselle, vaan Jumalalle ei häntä näet kukaan ymmärrä, sillä hän puhuu salaisuuksia hengessä. Mutta profetoiva puhuu ihmisille rakennukseksi ja kehoitukseksi ja lohdutukseksi. Kielillä puhua rakentaa itseään, mutta profetoiva rakentaa seurakuntaa. Soisin teidän kaikkien puhuvan kielillä, mutta vielä mieluummin soisin teidän profetoivan. Sillä profetoiva on suurempi kuin kielillä puhua, ellei tämä samalla selitä, niin että seurakunta siitä rakentuu. Jos minä nyt, veljet, tulisin luoksenne kielä puhuen, mitä minä teitä sillä hyödyttäisin, ellen puhuisi teille ilmestyksen, tiedon, tai profetian, tai opetuksen sanoin. Paavali siis osoittaa 4 eri kohtaa, mitkä hänen täytyy omata, jos hän aikoo rakentaa seurakuntaa. Ei siis niin, että kun tullaan näin koolle, niin minä alan puhua täällä kielillä ja minä puhun vaan kielillä ja ylistelen täällä kielillä Herraa. Ja toiset kuuntelee ihmeessä, mitä se tuo mies oikein puhuu. Muutaman sana, Paavali sanoo, 5 sanaa mieluummin järjellä, ymmärryksellä kuin kielellä puhuen. Mutta siitä puhumme ensi keskiviikkona vielä erikoisesti. Mutta nyt puhumme tästä profetoimisesta. Profetoiva puhuu ihmisille rakennukseksi, kehoitukseksi ja lohdutukseksi. Tässä siis huomaamme, että mikä erikoisesti on profeetan tai profetsian lahjan, aivan kuin tuo tarkoitus, millä tavalla hän rakentaa seurakuntaa. Siis hän rakennukseksi, kehoitukseksi ja lohdutukseksi. Profeetta, hän näkee näkyjä, ehkä etukäteen, ja hän tuo ne sitten seurakunnalle esille. Profetsia tai profetsian lahjalla varustettu ihminen, hän istuu esimerkiksi niin kuin te täällä tänä iltana nyt. Että te tänne kokoukseen tullessanne mitään näkyä olet nähneet. Ei teillä, että te ole ehkä profeettoja, että te olisitte siellä jossain Herran puhuttelussa ollut ja siellä Jumala on ilmestynyt teille, antanut jonkun näyn. Ja sitten te tulette sen kertomaan tänne seurakuntaan, että minä sain sellaisen näyn. Vaan profetsia lahjalla varustettu ihminen, ei hän ollenkaan ole selvillä, eikä hänellä ole ollenkaan etukäteen mitään tietoa,
Mutta kun hän on lahjan omistamassa, niin yhtäkkiä Jumalan henki laskeutuu hänen päällensä kesken kaiken, kesken kokouksen. Ja silloin hän tuo ilmi sen sanoman, minkä hän saa juuri sillä kertaa. Sillä kertaa.
Se on aivan niin kuin sellainen express tai pika sanoma, jota hän ei ollut etukäteen suinkaan suunnitelluna ja ajatellut. Ja jos hän oli suunnitellut, niin minä sanoin, että se ei ollut enää oikea. Se täytyy tulla aivan tuollaisena yllättävänä, yhtäkkisenä hengen sanomana. Ja silloin se oli tuon lahjan vaikutuksesta, jota täällä Raamattu nimittää profetoimisen lahjaksi. Ja kun vielä ajattelen tätä profetoimisen lahjaa, niin älkää me sotkeko, niin kuin monasti sotketaan, kun joku puhuu kielillä ja sitten selittää, niin sanotaan, että tuli profetsia. Ei se ollut profetsia. Se oli kielillä puhuminen ja selitys. Hengensanoma tosin sekin. Mutta profetta tai profetsia, se tulee suoraan ymmärrettävällä kielellä. Täällä tässä tapauksessa esimerkiksi suomeksi. Hän tuo heti sen sanoman, ei siinä tarvitse ähkää eikä puhkaa ja puhua jotain määrättyjä kieliä ensinä, vaan se tulee selvästi. Paavalihan sanoo tässä, että jos pasun antaa epäselvän äänen, niin kuka valmistautuu taisteluun? Samoin teki, jos ette kielellä saa selvää puhetta esille, niin kuinka teitä voidaan ymmärtää? Ei sinun tarvitse, jos sinulla on tämä lahja, niin odotella ensin jotain määrättyä valtavaa, tällaista pakahtumista, taikka mieluummin sanoisin, että sinä puhut ensin ja ähkät ja sulla on hirmusen, koska vaan sinä voit antaa sen tulla esille, ja kun se on loppu, niin sanot aamen. Ja se on silloin tuoretta, se on silloin raitista, ja se on silloin sitä, mikä todella profetsia lahjan omaava ihminen tuo esille. Eihän etukäteen siis sitä ollut missään tapauksessa valmistanut, vaan se tuli aivan sillä hetkellä. Otetaanpas vielä 23. jae tästä samasta. Ensimmäinen korintolaiskirje 14. jakeeseen 25. Jos nyt koko seurakunta kokoontuisi yhteen, kaikki siellä puhuisivat kielillä, sinne tulisi opetuksesta tai uskosta osattomia, eivätkö he sanoisi olevan teidän järjiltä, ne varmaan sanoisi. Kyllä Paavali on oikeassa. Mutta jos kaikki profetoisivat, joku uskosta tai opetuksesta osaaton tulisi sisään, niin kaikki paljastaisivat hänet ja kaikki langettaisivat hänestä tuomion. Hänen sydämensä salaisuudet tulisivat ilmi, ja niin hän kasvoilleen langeten rukoisi Jumala ja julistaisi, että Jumala on totisesti teissä. Esimerkiksi nyt tämän Raamatun sanan perusteella profetsi, ja kun tulee, se voi paljastaa jonkun sydämen tilan. Jos on henkilökohtaisesta paljastamisesta kysymys, jos profetsian lahjalla, taikka tuon profetsian tullessa esille, asianomainen profetsian lahjan omalla tietää, että se on jollekin henkilölle erikoisesti, niin silloin ei suinkaan ole oikein, että sinä nouset kaikkien kuulen ehkä ja paljastat sen siellä, sillä Jumalan henki on hyvin hienotunteinen toisilta puolet. Silloin sinun pitää tehdä, niin kuin Jeesus sanoi siellä, mennä kahden kesken sehän sanoma tuomaan esille. Mutta jos ei ole asianomainen selvillä, kenelle se on, mutta jollekin siinä huoneessa olevalle, silloin hän voi, ja silloin hänen tuleekin tuoda se sanoma esille. Aivan kuin koko kansalle. Ja kyllä pyhä henki sitten panee sormensa sen asianomaisen henkilön kohdalle ja sanoo, että se oli sinulle. Se oli sinulle. Ja monet tietävät ja ovat todenneet, kuinka tuollaisen hengen sanoman tullessa, niin sellaisen ihmisen aivan niin kuin puukolla pistäisi sisimpään ja sanoo, jaa, nyt se tulee minulle. Toiset ei ollenkaan tiedä, mitä se tarkoitti oikein, mutta tämä asianomainen, hän on heti selvillä, tuo hengen sanoma tuli minulle. Ja tällaisessa tapauksessa se voi olla paljastava, se voi kertoa ihmisen asioita. Se voi todella näyttää ihmiselle, aivan kuin Jumalan hengen peilissä, hänen sydämensä todellisen tilan. Ja tällöin, sanoo Paavali, tämä ihminen voi langeta Herran eteen, että totisesti Jumala on teidän keskellänne. Totisesti kukaan ei tiennyt. Minä vain yhden esimerkin kerron. Jos joku sattumalta tunti sellaisen saarnamiehen aikoinaan kuin Kalle Rantasen. Kerran tuolla Satakunnassa olimme pitämässä kokousta ja veljeni siinä saarnaa ja yhtäkkiä hän tulee hiljaiseksi ja sitten hän alkaa profetoimaan. Ja profetoiminen kuului suunnilleen näin. Sinä, joka kannat sitä luvatonta kirjettä siellä käsilaukussasi, enkö minä ole nähnyt sinua, jonka sinä olet salannut ihmisiltä, puolisoltasi ja minulta, mutta minä näin sinut ja minä tiedän, että se kirje on sinun käsilaukussasi. Kun tuo kokous oli päättynyt, eräs naishenkilö tuli veljen luokse, kyyneleet silmissä, hän avasi käsilaukkunsa ja antoi veljelle tuon kirjeen. Ja sanoi, että kuinka ihmeellistä, kuinka Jumala voi todella nähdä minun käsilaukkuuni ja nähdä, mitä siellä sisällä oli. Se oli profetia, joka paljasti asianomaisen sydämen tilan. Tätä me tarvittaisiin. Nykyaikana, kun kuulee profetioita, niin ne on melkein suurin piirtein jo etukäteen selviä. Kun Ramofonin levy, että sen voi soittaa kyllä jo vaikka etukäteen, vaikka ei asianomainen mitään sanokaan. Minä kaipaan ja me tarvitsemme sellaisia tuoreita sanomia, joissa on todella tällaista sävyä, joka pysäyttää, joka paljastaa, joka rakentaa, joka kehottaa, joka lohduttaa. Niin on hyvin tärkeää juuri tämä alue, että me opimme tuntemaan, mikä on oikein ja mikä on vain ihmisen oman sydämen tuotetta. Tälläkin alueella, kuten huomaamme myöhemmin, voidaan vain sydämen ajatuksia tuoda, eikä pyhän hengen ja hengen sanomia. Luetaanpas vielä tätä samaa lukua, koska tämä on niin mielenkiintoinen tämä 14. luku. Jakeessa 29 luemme 33. jakeeseen asti näin. Profetoista saakoon 2 tai 3 puhua ja muut arvostelkoon. Mutta jos joku toinen siinä istuva saa ilmestyksen, vaietkoon ensimmäinen. Sillä te saatatte kaikki profetoida toinen toisen jälkeen, että kaikki saisivat opetusta ja kaikki kehotusta. Ja profeettain henget ovat profetoille alamaiset, sillä ei Jumala ole epäjärjestyksen, vaan rauhan Jumala, niin kuin kaikissa pyhien seurakunnissa. Jälleen Paavali opetti korintolaisia, että kuinka monta saa aina kokouksessa profeetoida. Hän sanoi, että 2 tai enintään 3. Ja muut arvostelko. En tiedä, olisiko se ollut se vaara sielläkin Korintossa, niin kuin minä kerran sain erään ääninauhan kuunnella, ja ainakin se oli tunnin pitkä nauha, ja se oli profetsian jälkeen, ja kun yksi lopetti, niin toinen alkoi, ja kun toinen lopetti, niin kolmas alkoi, ja minä ajattelin, että hyvät ihmiset, nuo ei ole muistaneet ollenkaan lukea välillä Raamattua. Ne pisti kaikki vaan sitten sinne yhteen nippuun. Paavali sanoi aivan selvästi täällä, ja vielä sitten sanoi, että jos joku, kun on kysymys tästä näin, niin hän osoittaa, että se on Jumalan sanoma, mikä hänellä on. Että ei kukaan ajattelisi niin, ettei hänellä ollut Herralta tällainen opetuksen sana. No, nyt kun tässä Paavali kuitenkin puhuu, että korkeintaan 2 tai 3 ja muut arvostelkoon. Milläs oikeudella sitten voidaan arvostella profetioita? Eikös ne ole Jumalalta, eikös ne ole niin täydellisiä, ettei siinä ole sitten lupaakaan oikeastaan arvostella? Jotkut ovat esittäneet se sillä tavalla, että ei sitä saa muut arvostella kuin sitten profeetat keskenään. No en minä nyt taas Raamattoni ole näin oppinut ymmärtämään, sillä tässähän sanotaan nimenomaan ja muut arvostelkoon. Ja sanohan siellä Paavali sitten vielä myöhemminkin tessalonikalaisille, kun hän puhuu tästä asiasta, niin hän sanoo sen ensimmäinen tessalonikalaiskirjeen 5:19 ja 21. Henki älkää sammuttako, profetoimista älkää halveksiko, mutta koetelkaa kaikki. Pitäkää se, mikä on hyvä. Tässä nyt siis nähdään, että profetoimista saadaan arvostella. Tietysti täytyy oikeassa mielessä se tehdä, ettei sitä sammuteta, vaan analysoidaan, oliko se oikea, oliko se Jumalasta,
Oliko se Pyhän Hengen tuotetta vai toiko asianomainen oman sydämensä ajatuksi? Ja tämä se on nyt äärettömän tärkeä. Ja nyt minä toivon, että te jaksatte tulla minun kanssani. Nyt kun tämä tulee tällaisena yllätyksenä, tämä profetoiminen. Profetta näkee siis etukäteen. Hänellä on jo etukäteen, kun hän on Herransa puhuttelussa, siellä hän saa nähdä. Mutta profetsia, kun tulee, niin sitä ei asianomainen ole etukäteen voinut valmistaa. Ja niin kuin sanoin, jos se on valmistanut, niin se ei varmasti ole enää oikea. Sillä se tulee aivan noin vaan. Aivan niin kuin kaadetaan ihmisen päälle Jumalan henkiä, tämä lahja alkaa hänestä toimia, ja hän silloin antaa tuoda sen sanoman, minkä Jumalan henki tuo sillä kertaa. Ei hänen järkensä silloin enää siinä mielessä siinä toimi, vaan hän tuo pelkästään sen sanoman, minkä Pyhä Henki hänen kauttaan tahtoo antaa. Nyt kun näin on asiat, niin asianomainen voi olla, ei ole kuitenkaan siinä mielentilassa, että se voisi sanoma tulla sellaisena kuin Jumala on antanut. Minä olen joskus käyttänyt kuvaa, että esimerkiksi jos te keitätte kalasoppaa jossakin astiassa, ja sitten te huudotte sen ja olette peseminen ja sitten keitätte kahvia samassa kattilassa, niin minä melkein takaa etukäteen, että ette juo sitä kahvia. Ette varmasti. Vaikka se näennäisesti voi olla puhtaan näköinen, niin todellisuus on tämä, että sinne uurteisiin on voinut jäädä sitä kalasopan makua, hajua, ja nyt se ottaa sitten tähän toiseen keitokseen tai kahviin tai muuhun. Ja kun sitä maistaa, niin kuin paha makuista. Ja sitten joku sanoo, että no onpas teillä hirmusta kahvia. No ei, kyllä se pitäisi hyvä olla. Ihan se on sitä parasta kultamokkaa. Mitenkä se nyt tämmöiseksi on sitten muodostunut? No ei tämä nyt kultamokalle oikein maista ainakaan, että tämä on ihan kauheata, että onko teillä aina tällainen kahvi? No ei, ei, se pitäisi olla meillä tällaista kahvia, emäntä ihmettelee. Ja hän ei ole selvillä ehkä mistä kaikki johtuu. Ehkä myöhemmin sitten, kun vieraat lähtee, no voi kauheeta, nyt minä samassa kattilassa keitin kahvi, jossa minä äsken kalasopan keitin. Ja nyt se otti sen maun siihen. Siis ymmärrät. Samalla tavalla on meidän ihmisten kanssa. Katso, se tulee täältä meidän astiamme kautta, täällä meidän sielumaailmamme kautta. Tämä hengen sanoma. Ja nyt jos siellä ei olekaan puhdasta, siellä on katkeruutta ehkä, siellä on ehkä jotain syytöksiä, taikka omia ajatuksia ja mielipiteitä jostakin määrätystä ihmisestä esimerkiksi, niin tämä hengen sanoma tulee saastutetuksi tällä meidän sielussamme olevilla määrätyillä asioilla, katkeruudella, mielipiteillä ja ajatuksilla, ja se ei ollutkaan enää puhdas. Nyt monet ajattelevat, että se hengen sanoma oli väärä. Ei, se ei ollut väärä, mutta se otti astian maun, ja sen heti tunsi, jolla vähän makua oli jäljellä, että oho, kylläpä maistaa kalasopalle, eipä tuo olekaan oikein puhasta. Ei tuo olekaan kultamokkaa, että kyllä on ikävä kuunnella tällaista. Sen tähden on niin tärkeätä, jolla on tämä lahja, että hänen sydämensä, hänen sielumaailmansa ja vielä ajatusmaailmansakin on sillä hetkellä puhdas, ettei siihen hengen sanomaan sitten tartu mitään tällaista, joka saastuttaisi sen, taikka turmeleisi sen, tärveleisi paremmin sanottuna sen hyvän sanoman. Paavalihan sanoo täällä ensimmäinen korintolaiskirjeen 13 ja jakessa 8 ja 9. Rakkaus ei koskaan häviä, mutta profetoiminen se katoaa, kielä puhuminen lakkaa ja tieto katoaa. Tietomme on vajavaista ja profetoimisemme on vajavaista. Se on vajavaista tämän takia. Jumalan sana, tämä ei ole vajavaista. Tähän nähden minulla ja sinulla ei ole mitään oikeutta lähteä analysoimaan ja arvostelemaan, että tuon minä hyväksy ja tuota minä en hyväksy. Ei. Vaan Jumalan sana on kuule 7 kertaa tulessa koeteltua ja sulatettua. Ja Jumala vastaa tässä sanastaan. Ja tähän nähden sinulla ja minulla ei ole mitään oikeutta, että juu, tuota minä en hyväksy, tuo minä hyväksy. Ei, sinun on otettava koko Jumalan sana, mutta hengen sanomiin nähden sinä tarvitset tällaista
kykyä ottaa sen oikean, koska profetoimisemme on vaillinaista juuri meidän heikkoutemme takia. Ja sen tähden apostoli sanoo, ja muut arvostelkoon. Siis meidän täytyy ymmärtää, ettei hengen sanoma sinänsä vielä ole täyspainoinen Jumalan hengen sanoma, koska se tuli tämän astian kautta. Paavali sanoi minusta niin mukavasti tuossa, että muut koetelkoon. Koetelkaa kaikkea ja pitäkää se, mikä on hyvä. Ymmärtäisinkö minä väärin tämän Raamatun paikassa, minä sanoisin näin, että ottakaa selvää, onko siinä kaikki oikeata, ja jos siinä on nyt jotain väärää, niin pankaa se pois ja ottakaa se hyvää vaan. Ottakaa se hyvää. Ottakaa se, mikä siinä on hyvää. Ottakaa se ja jättäkää se huono siitä pois. Äläkäkää viskatko koko sanomaan, että joo, siinä on vähän huono, minä viskasin kaikki menemään. Älä niin tee. Vaan tee niin kuin Raamattu sanoo. Ota se, mikä on hyvä. Ymmärrät? Kyllähän toisia on sitten, ne ei osaa erottaa, vaan ne syö kaikki. Minä olin joskus täällä aina maininnut, kun minä aikoinaan tuolla Pyhänrannassa olin pitämässä kokouksia, siellä on kalastajia, ne ammatilta ne miehet. Niin minä en ole nähnyt, enkä minä ole oppinut, enkä varmaan opikaan ikinä syömään kalaa niin kuin ne syö pojat. Ja kun pisti kulkaa hauvenkin palasen ruotona ja päivinen suuhunsa, niin kun ne pureksi, niin molemmista leukapienistä tippu ruodot vaan pois. Joo. Ja kun minulla oli sellainen työmaa, että kun pienikin ruoto oli siellä vaikka kuinka ohkainen, niin se meinasi mennä kurkkuun väkisellä ja siinä oli työmaa. Ne nauraa, sanoi, ei sitä tällä tavalla kallaa syö, vaan ne pistäänä sen ja pureskelivat ja tuolta tippu kaikki pois. Ne on tottuneet siihen. Ymmärrät. Hengen sanomiin nähden pitäisi olla vähän samanlainen. Voisiko ne on laaja kyky, että ei nyt ihan siellä niitä hiuksia sitten halkoisella, että voi voi, kun sinä olit tuommoinenkin hengen sanomassa tuommoinen hius, että minä nyt oikein tuota voi ymmärtää, ja sinä sen kanssa sitten peliet koko ajan. Sen sijaan, että jätä ne ja ota se, mikä on siinä hyvää, sillä kyllä se on sittenkin meidän aina muistettava, mitä apostoli sanoo, että profetoimista ei saa halveksia. Meillä ei ole oikeutta halveksia hengen sanomia. Meillä ei ole minkäänlaista valtaa sanoa, että joo, me panemme kaikki sitten romukoppaan. Me emme haluakaan koko profetoimista, kun se on kerta noin vajavaista. Vaan meidän on opetettava, niin kuin Paavali kädestä pitäen korintolaisia juuri tällä alueella. Ja hän sanoi, että näin tulee toimia, näin pitää toimia. 2 tai 3 saa profetoida ja toiset sitten arvostelkoon. Otetaan vielä muutama jae tästä samasta 14. luvusta korintolaisille. Siellä Paavali sanoo vielä jakeessa 37. Jos joku luulee olevansa profeetta tai hengellinen, niin tietäköön, että mitä minä kirjoitan teille, se on Herran käsky. Mutta jos joku ei sitä ymmärrä, niin olkoon ymmärtämä. Joo. Ja minusta se on kyllä aika mukavasti sanoa, sillä kyllä niitä on toisia sellaisia profeettoja, että täytyy sanoa, että vaikka niille mitään sanoo, niin ne ei ymmärrä, niin minä sanon, että olkoon ymmärtämät, sen kun vaan pauhaavat ja pehoavat. Mutta Paavalikin käytti tällaista sanaa, että jos joku ei nyt ymmärrä, sillä tämä on Herran käsky, ei tämä minun omia mielipiteitä, niin sanoo Paavali, mutta jos joku ei ymmärrä, niin olkoon ymmärtämättä. Sen tähden, veljeni, harrastakaa profetoimista, älkää estäkö kielä puhumista, mutta kaikki tapahtukoon säädöllisesti ja järjestyksessä. Siis ei saa mennä sekamelskaksi, sanoo Paavali. Se pitää olla, ja kyllä se on muuten, jos pyhä henki saa johtaa esimerkiksi kokousta. Jos pyhä henki saa toimia tällä tavalla alueella, niin se on sitten hienoa pyhän hengen johtaa. Voi kuulkaa, se on 10 kertaa hienompaa kuin mitä me pystymme johtamaan. Me voimme saada alkuvirssiä, alkuseremoniat ja ne ja nämä. Mutta kun pyhä henki joskus saa ottaa otteen kokouksen, niin kuule samalla, kun se on niin hienoa, samalla se on niin ihmeellistä. Se on jotakin, johon me tarvitsisimme enemmän ja enemmän päästä. Mutta lopuksi vain nyt vielä kerran, aivan kun kertaamme sen tosiasian, että profeetta ja profetoiminen, ne on 2 eri asiaa. Profeetta seisoo Herransa puhuttelussa jo etukäteen ja saa sanomansa Jumalalta ja näkynsä Jumalalta, ja hän tuo ne sanomat sitten esille, mitä Jumala on hänelle ilmoittanut. Profeetoiminen tarkoittaa sitä, että niin kuin siellä Filippuksen neljä tytärtä, niillä oli profetoimisen lahja. Ja ne toimivat sitten seurakunnan keskellä, niin kuin tässä Paavali opettaa. Ja ne olivat seurakunnalle rakennukseksi, kehoitukseksi, lohdutukseksi. Ja nämä saivat tämän sanomansa sillä kertaa, sillä hetkellä, kun ne olivat siellä kokouksessaan mukana. Ja Paavali sanoo, että näin tulee toimia kaksi tai kolme. Ja jos joku saa ilmestyksen, se on aivan kuin suurempi. Ja silloin profeetan täytyy vaieta. Nyt joskus profeetat ovat sitä mieltä, että kun heillä on profetsia, niin sitten se pitää antaa tulla. Ja keskeyttää sitten toiset. Esimerkiksi saarnamies. Hänellä voi olla ilmestys, kun hän saarnaa. Ja kyllä sen tuntee, jos me sananjulistajat saamme oikein hengenvoitelussa ja ilmestyksen hengessä puhua evankeliumia. Siinä on se oma ihana voitelunsa ja me tarvitsemme tätä. Ja jos minulla on nyt tällainen ilmestys, kun minä saarnaan, niin minä se on profeetta, ole hiljaa. Odota, silloin kun saarnamiehellä on ilmestys. Mutta olen minä ollut myöskin sellaisessa kokouksessa, että saarnamiehellä ei ole ollut ilmestystä. Vaan hän on kun vetänyt kun raskasta kivin rekeä ja koittanut saada ja yhteen ja toista paikkaa ja ei pääse irti ja lopulta on sotkeutuna niin, että ei pääse istunta pöydän takaa pois. Sekin on olemassa sellainen mahdollisuus, että yrittää ja ei pääse. Ajatelkaa mitä merkitsee, jos silloin Jumala antaa hengen sanoman profetian siellä jonkun kautta, se aivan niin kuin koko ilmapiirin vapauttaa. Ja saarnaajaparikakin pääsee pöydän takaa pois noin huomaamatta ja pelastaa nahkansa ainakin sillä kertaa. Näin tarvitaan profetsiaa, profetoimisen lahjaa seurakunnassamme myöskin tässäkin mielessä. Mutta ennen kaikkea juuri sen tähden, että profetsia, se on tuore sanoma. Se on sillä hetkellä hengen sanoma seurakunnalle rakennukseksi. Kehoitukseksi, lohdutukseksi, taikka paljastaa sydämen salaisuuksia ja näin ihmiset heittäytyvät Jumalan kasvon eteen ja haluavat etsiä Herraa. On ihanaa nähdä, kun nämä armolahjat toimivat seurakunnassa. Ja vielä sanon lopuksi, rukoilkaamme, tavoitalkaamme, pyrkikäämme, sanoo Paavali, saamaan näitä lahjoja. Mutta erikoisesti profetoimisen lahja, että nämä hengen lahjat saisivat seurakunnassamme toimia, se olkoon tänä iltana meidän rukouksemme. Ja ne, joilla on tämä lahja, rukoillaan niiden puolesta tänä iltana, että ne voisivat käyttää sitä uskomukaisesti. Sillä lopuksi vielä luen tuon Paavalin sanan roomalaiskirjeen 12. Päätetään se siihen nyt, mutta olkoon tämä nyt näille, joille tämä armolahja on. 6. jae. Ja meillä on erilaisia armolahjoja, sen armon mukaan, mikä meille on annettu. Ja jos jollakin on profetoimisen lahja, käyttäköön sitä sen mukaan, kuin hänellä uskoa on. Ymmärrätkö? Sen mukaan, kuin hänellä uskoa. Nyt jolla on profetoimisen lahja. Ja hän tuntee, että nyt minun kautta Herra haluaisi tuoda hengen sanoman, mutta hänellä ei ole uskoa oikein siitä, onko tämä varmasti. Onko tämä nyt varmasti hengen sanoma? Älä käytä sitä silloin, jos et ole varma. Mutta jos sinulla on uskoa, että se on Jumalalta nyt tämä sanoma, ei tämä ole nyt minun oman sydämeni tuotetta, käytä sitä. Ole valmis palvelemaan sillä tehtävässä. Ja muista, profeetan henget ovat profeetille alamaiset. Sinä voit odottaa tuon hengen sanomasi kanssa, että tuo sanoma saa mahdollisuuden tulla esille ja näin se tulee seurakunnalle hyödyksi, rakennukseksi, lohdutukseksi ja kehoitukseksi. Siis rukoilkaamme, että Jumala antaisi profeettoja meidän päivinämme. En tiedä paljon onko meillä meidän maassamme montakaan varsinaista profeettaa. Aikoinaan oli sellainen sisar kuin Helena Eerola. Hän oli profeetta. Kun hän tuli juhlille, niin hänellä oli aina näkyjä Herralta, ja ne ei ollut hänen sielunsa tuotteita, vaan ne oli todellakin Jumalalta. Tällaisia profeettoja tarvittaisiin tänä päivänä meidän seurakunnissamme, jotka ja herätyksissämme, jotka kiertäisivät seurakunnissa, mutta myöskin tarvittaisiin profeetian lahjalla varustettuja ja ystäviä. Ja ajatella Korintossa, minusta näyttää niin kuin siellä olisi ollut paljon profeetian lahjalla varustettu. Siellä oli paljon sellaisia, ei vain yksi. Ja sen tähden tarvittaisiin tänä päivänä astioita, useampia astioita, joita Herra voisi tälläkin alueella käyttää. Jumala suokoon, että tämä sana saisi olla kehoitukseksi ja rohkaisuksi niille, joille Jumala on antanut tämän lahjan. Ja jos sinä olet sen jollakin tavalla kätkenyt, niin rukoilkaamme tänä iltana, että voisit uudelleen sen virittää, niin kuin Paavali sanoo nuorelle Timoteukselle, että sen lahjan saisit uudelleen virittää käyttöön, että se olisi Herran kädessä siunaukseksi. Jumala, siunatkoon meitä tänä iltana erikoisesti profetoimisen armolahjalla. Aamen.